Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hasbi Asidik. Pada podcast kali ini kita akan melanjutkan materi dalam mata kuliah hadis-hadis ekonomi. Dan untuk kesempatan saat ini kita akan mengulas beberapa hadis yang membahas mengenai distribusi dalam pandangan ekonomi Islam. Dan seperti biasa, kita akan memulai pembahasan dari definisi tentang distribusi secara ringkas. Mari kita mulai. Pengertian distribusi. Sebagai agama yang membawa rahmat untuk alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai pengertian distribusi tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut, juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Secara kebahasaan, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran dan pembagian. Maksudnya adalah penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke para pemakai dan juga konsumen. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi menjadi tidak lancar. Terdapat perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam dalam memaknai distribusi. Karena itu, pembahasan mengenai pengertian dan makna distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut. Sebagai contoh, sistem kapitalisme, permasalahan distribusi terkait dengan adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta peninggalan. Sedangkan dalam sistem sosialisme lebih melihat kepada kerja sebagai basic dari distribusi pendapatan. Hasil yang akan diperoleh tergantung pada usaha mereka. Oleh karena itu, kapabilitas dan bakat seseorang sangatlah berpengaruh pada distribusi pendapatannya dalam pandangan ekonomi sosialisme. Pengertian lain distribusi dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal, dan juga para pengusaha. Distribusi adalah penentuan harga yang dipandang dari sudut penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayar biaya-biaya. Distribusi juga sering diartikan sebagai sinonim dari kata pemasaran atau marketing. Sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan pribadi atau private property dan membolehkan pemindahan kekayaan dengan cara-cara seperti waris ataupun hibah, akan tetapi tidak membuat aturan-aturan yang terkait dengan penentuan hal tersebut. Kapitalisme didasari oleh sistem nilai atau value based yang berupa sekularisme dan materialisme. Sementara sistem ekonomi sosialisme mengabaikan kepemilikan pribadi bagi unsur-unsur produksi dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu, sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip tiap individu sesuai tingkat kemampuan dan tiap individu sesuai tingkat kebutuhannya, serta berdasarkan pada perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosial. Berbeda dengan itu semua, distribusi dalam konsep ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam membolehkan kepemilikan umum atau public property dan kepemilikan pribadi, private property, dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan tentang warisan dan juga wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Sekarang mari kita bahas mengenai distribusi menurut hadis. Untuk podcast kali ini, saya tidak menuliskan atau memberikan banyak hadis, mungkin ada sekitar cuma 3 dan 4, namun kita akan mengulasnya, yakni membahas intisari distribusi menurut berdasarkan hadis-hadis yang kita bahas nanti. Yang pertama, harus kita pahami bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi ini ada dua jenis, yakni barang dan jasa. Penyaluran barang dan jasa atau penyampaian barang ini dari produsen ke konsumen dan kepada para pemakai lainnya, dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Jadi, dari kedua jenis ini, baik distribusi barang maupun distribusi jasa, itu ada perbedaannya. Yang pertama, ada yang bersifat profit taking atau untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, ada yang bersifat non-profit taking atau tidak untuk mendapatkan keuntungan atau laba atau nirlaba. Dalam artian, distribusi yang pertama ini, yang profit taking, dimaksudkan sebagai upaya untuk tersalurkannya barang-barang hasil produksi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan orang yang mendistribusikan mendapatkan laba atau hasil dari penjualan atau barang yang didistribusikannya. Sedangkan distribusi yang jenis kedua, yakni yang non-profit taking, yang nirlaba, orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran atau keuntungan material secara langsung, tetapi keuntungannya adalah tabungan pahala di hari akhirat kelak. Untuk jenis distribusi tersebut, sama-sama dianjurkan oleh Rasul, baik yang profit taking ataupun yang non-profit taking. Bahkan untuk distribusi yang jenis pertama, misalnya ini, yang untuk profit taking ini ya, Rasulullah sangat melarang umat Islam untuk menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang atau dalam bahasa fikihnya kita kenal dengan istilah ihtikar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika stok barang tersebut sudah mulai langka. Akhirnya akan membuat harganya menjadi tinggi, mahal. Penimbunan tersebut termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kezoliman sehingga tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Ma'marin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manihtakara fahuwa khati'un. Rawahu Muslim. Terjemahannya dari Ma'mar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka dia bersalah atau berdosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya alur distribusi itu tidak boleh berhenti bagaimanapun kondisinya. Bahkan penimbunan itu dilarang, apalagi jika yang ditimbun tersebut adalah komoditas pokok. Atau barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kalau misalnya di Indonesia ada yang namanya istilahnya sembako dan barang-barang lainnya yang memang sangat urgen dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, di hadis yang tentang keadilan distribusi di PDF itu, adik-adik bisa lihat, kita akan membahas mengenai konsep-konsep keadilan dalam distribusi karena Nabi sendiri mendorong seseorang agar bersedekah dengan materi. Bahkan kalau tidak punya materi, ia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan kemudian jika ada kelebihannya, barulah bersedekah untuk dirinya. Rasulullah bersabda, yang berbunyi haddatsana Sa'id bin Abi Burdah an abihi an jaddihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ala kulli muslimin shadaqatun faqalu ya nabiyallahi faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qalu fa illam yajid qala yu'inu dhal hajatil malhuf qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'rufi wal yumsik anisyarri fa innaha lahu shadaqatun. Rawahul Bukhari, yang mana terjemahannya sebagai berikut. Sa'id bin Abi Burdah bercerita kepada kami, yang mana ceritanya itu berasal dari ayahnya. Ayahnya mendapat cerita itu dari kakeknya, dan kakeknya mendapatkan cerita itu dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, atas setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana bagi orang yang tidak mendapatkan atau tidak punya harta untuk disedekahkan? Rasul kemudian menjawabnya, hendaklah ia bekerja lalu membiayai dirinya dan bersedekah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau dia masih belum mampu mendapatkannya? Nabi kembali menjawab, hendaklah ia menolong orang yang membutuhkannya. Maksudnya menolong dalam hal bantuan tenaga ataupun pikiran jika dia memang tidak bisa membantu dalam hal harta. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau ia masih belum bisa mendapatkannya? Nabi menjawab, hendaklah dia berbuat baik dan mencegah dari kejahatan, karena berbuat baik dan mencegah kejahatan itu sesungguhnya adalah sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis tersebut, kita dapat menemukan beberapa motivasi, yakni adalah motivasi untuk melakukan sedekah. Dan jika memang belum mampu bersedekah, dalam artian masih kekurangan atau belum punya harta yang bisa disedekahkan, maka kita dimotivasi untuk bekerja, berproduksi agar mempunyai hasil gitu. Lalu ada lagi motivasi tentang sedekah-sedekah yang ringan, misalnya memberikan bantuan kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain, ataupun melakukan hal kebaikan dan mencegah diri berbuat hal jahat, itu juga dianggap sebagai sedekah. Ini adalah bentuk motivasi dan konsep-konsep keadilan distribusi dalam Islam. Sekarang kita lanjut pada hadis berikutnya yang saya kategorikan sebagai konsep keadilan di dalam distribusi. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang saya bacakan sebelumnya ini, bahwasanya prinsip membantu dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin yang memang tidak mampu bekerja sudah sangat tergambar jelas dalam hadis ini. Berikut bunyi hadisnya. Innallaha farada 'ala agniyail muslimina fi amwalihim biqadril ladzi yas'u fuqara'ihim wa lam yujahidal fuqara idza ja'u aw aru illa bima yasna'u agniyauhum ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum adzaban alima. Yang mana terjemahannya adalah, sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang Islam yang kaya untuk mengeluarkan harta mereka, mendistribusikan harta guna membantu masyarakat miskin sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi untuk semua orang miskin. Dan orang-orang miskin sekali-kali tidak dalam kondisi lapar dan telanjang kecuali disebabkan ulah orang-orang kaya. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat dan menyiksa mereka dengan siksa yang amat pedih. Sekilas dari hadis tersebut adalah anjuran untuk melakukan pendistribusian yang merata atau adil kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Dan di hadis tersebut pun sebenarnya disinggung kondisi yang terjadi saat ini, bahwasanya di situ ada redaksi yang berbunyi, dan orang-orang miskin sekali-kali tidak dalam kondisi lapar dan telanjang kecuali disebabkan oleh ulah orang-orang kaya. Artinya, jika ada orang miskin, ini miskin yang dalam artian dia sudah berusaha namun memang tidak mendapatkan yang secukupnya. Beda dengan miskin yang karena dia malas ya, beda, dibedakan. Ini miskin yang betul-betul miskin namun dia sudah melakukan usaha. Nah, orang-orang yang miskin secara terstruktural ini disebabkan karena memang orang-orang kaya di sekitar kita itu abai, dan mereka itu terkadang karena mungkin sudah menganut paham yang materialisme tinggi dari sistem kapitalisme itu, mereka itu abai kepada lingkungan sekitarnya dan juga cenderung melakukan hal-hal yang dilarang untuk terus menambah capital mereka atau kekayaan modal mereka. Inilah yang sebenarnya Nabi sudah mewanti-wanti dan akhirnya terjadi pada saat ini. Jadi tidak mungkin orang miskin itu sekali-kali tidak dalam kondisi lapar dan telanjang. Telanjang artinya kekurangan papan ya, maksudnya untuk menutupi diri, tempat untuk berteduh dan selain, kecuali disebabkan oleh aurah orang-orang kaya. Ini juga saya tidak menjeneralkan semua orang kaya begitu, tidak. Namun sebagian besar yang termasuk kategori zolim tadi. Dan hadis yang terakhir yang membahas mengenai distribusi ini adalah bentuk pelatihan mental untuk saling berbagi ya, pemerataan distribusi dengan menggunakan instrumen zakat, infak dan sedekah. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: An Abi Hurairah qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajra qala anta saddaqo wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Rawahul Bukhari. Yang mana terjemahannya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sehat tapi masih ada sifat kikir. Kemudian kamu takut miskin dan ingin kaya, dan jangan menunda-nunda, maksudnya menunda-nunda sedekah hingga nyawa sampai di tenggorokan, kemudian baru berkata, harta ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan, padahal si fulan sendiri sudah memiliki bagiannya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini, secara singkat, ini merupakan sebuah pelatihan mental, yakni anjuran Rasul untuk melakukan sedekah ketika kita masih dalam kondisi sehat, jasmani rohani ya. Kemudian ada sifat yang masih melekat kita, masih kikir, artinya masih takut kehilangan ketika melakukan sedekah. Lalu kita itu takut miskin, kemudian pengen kaya, makanya enggan untuk melakukan distribusi. Nah, ketika kita memiliki masa seperti itu, sehat, masih ada rasa takut miskin dan pengen kaya, kemudian bersedekah, maka itu adalah sedekah yang paling baik. Karena hadis ini merupakan sebuah motivasi agar melatih mental di dalam diri kita itu bahwasanya sedekah maupun zakat itu tidak akan menghilangkan bagian dari harta kita, justru itu menjadi semangat untuk pemerataan distribusi agar harta itu tidak hanya berputar di golongan orang-orang kaya saja. Hadis-hadis yang saya bacakan ini sebenarnya selaras dengan ayat yang berbunyi kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta-harta tersebut tidak hanya berputar saja di antara orang-orang kaya di antara kamu semuanya. Demikianlah beberapa hadis yang dapat saya sampaikan untuk mengenai hadis tentang distribusi ini. Dan kita akan sedikit bahas mengenai tujuan distribusi sebagai berikut. Tujuan-tujuan distribusi, sebagaimana produksi dan konsumsi ada tujuannya, maka distribusi juga ada tujuannya. Kurang lebih antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Dan kalau tidak terpenuhi, bisa ada terjadi kematian. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat atau mengurangi ketimpangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin, mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya bisa melahirkan permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam memang mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu di dalam masyarakat. Islam itu memaklumi hal tersebut karena masing-masing orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Yang pada akhirnya secara sunnatullah memang harus ada yang mungkin kurang mampu dan ada yang mampu. Dari situlah akhirnya harus ada distribusi yang merata agar semua orang masih mampu melaksanakan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, untuk mensucikan jiwa dan juga harta dari segala jenis kotoran lahir maupun batin. Ini pensucian diri ya, agar jiwa ini, hati ini tidak dipenuhi rasa yang tamak, rakus, dan lain sebagainya. Keempat, untuk membangun generasi yang unggul. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah sistem ekonomi yang mapan, jika distribusi tersebut berjalan secara merata dan adil, orang-orang ini kan tidak semuanya akan hidup terus. Ada generasi selanjutnya yang harus dipersiapkan. Nah, untuk mempersiapkan generasi selanjutnya tersebut itu harus ada distribusi pendapatan ataupun harta yang merata sebagai pondasi dasar untuk membangun generasi selanjutnya. Tujuan kelima, yakni untuk mengembangkan harta dari dua sisi, spiritual dan juga ekonomi. Dari segi spiritual akan bertambah nilai keberkahannya, sedangkan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat. Yang keenam, tujuan distribusi yakni untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi. Misalnya, contoh ini ya, pada pemberian zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau mualaf, orang-orang tersebut kan akhirnya akan semakin mantap karena melihat adanya tingkat solidaritas sosial yang tinggi di antara umat Islam. Dia ini kan baru masuk Islam, jelasnya kan canggung dengan lain sebagainya, tapi ketika dia masuk ternyata dia diberikan zakat, berhak menerima zakat. Nah, dia itu kan untuk memacu agar hatinya itu semakin mantap kepada agama Islam. Selanjutnya yang ketujuh, terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat. Terbentuk jalinan kasih sayang antar individu maupun kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Demikianlah uraian tentang hadis-hadis distribusi pada podcast kali ini. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, langsung saja posting di forum classroomnya masing-masing. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika materinya dirasa kurang berbobot ataupun kurang banyak memuat hadis-hadis distribusi. Lain kali akan kita bahas jika memang ada hal yang perlu dibahas lagi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.